Slavă ție celui ce ne-ai arătat nouă lumina.
Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumina. Slavă.
Bun găsit, dragi ascultători! De la postul de radio Torino Internațional vă vorbește Părintele Gheorghe Vasilescu de la Parohia Ortodoxă Română Sfânta Parascheva în Torino. Duminica aceasta, a patra din postul cel mare, este subliniată de prezența unui sfânt deosebit evlaviei creștine, Sfântul Ioan Scărarul. De ce în această duminică, a patra din post, biserica ne pune înainte figura acestui mare ascet? Pentru ca să ne aducă minte că el a trăit în post și rugăciune, că și-a închinat viața lui Dumnezeu, că întreaga lui viață de peste 70 de ani n-a făcut altceva decât să-și lucreze sufletul, în așa fel încât să-l apropie cât mai mult de Dumnezeu. S-a născut probabil în Palestina și a trăit în preajma muntelui Sinai, unde spre sfârșitul vieții a și fost egumenul acestei mănăstiri, de aceea se mai numește uneori și Sfântul Ioan Sinaitul. I se mai zice în tradiția creștină și Ioan Scolasticul, pentru că a fost unul dintre sfinții mari cărturari, deși mai există un canonist cu acest nume. Scărarul i se zice după numele unei cărți scrise de el și care se numește Scara, tradusă în foarte multe limbi. De fapt, Scara l-a făcut celebru în istoria vieții creștine și numele de Scărarul e numele cu care a rămas în istorie. Astfel, din viața lui, în afară de nevoințele ascetice pe care și le-a impus și de Scară, nu se cunosc prea multe amănunte. Amintirea vieții lui, însă, trăită cu smerenie, a rămas ascunsă, rămânându-ne doar cele pe care le-a scris despre el cei câțiva ucenici care l-au înconjurat și l-au urmat. Nu ne se povestesc, totuși, în legătură cu el multe minuni, cum se povestesc despre alți sfinți. Una ni se amintește, legată fiind chiar de unul dintre ucenicii lui. Se spune că avea un ucenic pe nume Moise și l-a trimis să aducă apă. În pustie apa se aducea de foarte departe. Mergând el pe drum, a obosit și s-a întins să se odihnească puțin. A adormit sub un povărniș de munte și iată că în momentul în care el era culcat acolo, Sfântul Ioan Scărarul, în chinovia unde era stareț, a simțit dintr-o dată un fel de toropeală care l-a adormit. A auzit o voce în vis. Tu dormi, iar ucenicul tău se află în mare primejdie. Și l-a strigat pe nume pe ucenic, după care de îndată s-a deșteptat. Și a zis în gândul său, cine știe prin ce încercare va fi trecând ucenicul meu. Celălalt, care dormea sub stâncă, la un moment dat a sărit din somn și s-a rostogolit într-o parte chiar în clipa în care, pe locul în care dormise, s-a povărnit o piatră grea care, dacă l-ar fi lovit, cu siguranță l-ar fi omorât. S-a dus și-a umplut vasele cu apă, s-a întors la chinovie și acolo bătrână stare se l-a întrebat doar atât. Cum ai petrecut? Nu cumva ți s-a întâmplat ceva în drum? Ucenicul a răspuns. Nu mi s-a întâmplat, dar era să mi se întâmple. M-am așezat sub o stâncă și am ațipit. Și la un moment dat, prin somn, nu știu cum, mi s-a părut că am auzit glasul tău strigându-mă pe nume. Și dându-mi seama că în loc să mă duc la ascultarea mea, m-am pus pe somn. În aceeași clipă m-am trezit și am auzit un zgomot deasupra mea și m-am rostogolit într-o parte. A fost prenorocul meu, pentru că îndată a căzut o piatră pe locul acela care m-ar fi omorât. Sfântul Ioan Scăraru nu i-a spus ucenicului că a avut știre în vis despre aceasta, pentru că n-a vrut să se laude cu fapta lui, sau mai degrabă cu starea deosebită în care l-a pus Dumnezeu, dar spre sfârșitul vieții va fi povestit întâmplarea aceasta cuiva sau va fi fost povestită de ucenic de unde a luat-o cel care i-a scris viața. Acolo, el strălucește în istoria creștinismului, mai ales prin Scara, o carte în 30 de capitole care nu sunt altceva decât cele 30 de trepte ale vieții creștine, trepte ale devenirii într-o desăvârșire. Se pune întrebarea, trebuie oare creștinul să treacă prin aceste 30 de trepte? E posibil să treci prin treapta întâia, să o depășești, să treci prin a doua, a 25-a, a 30-a? Se pare că este foarte greu. Eu vă spun, e mai greu decât pare. Pentru că nu trebuie să treci pe rând prin cele 30 de trepte, ci trebuie să fii pe toate cele 30 în același timp. Adică toate virtuțile să le practici în același timp. Că nu se poate să practici una, să fii pe treapta întâia și pe cele 29 să le lași deoparte. Nu se poate să fii pe a doua și pe cele 28 să le lași iarăși. Trebuie să fii în același timp pe toate cele 30 de trepte ale virtuților creștine, care sunt tot atâtea trepte ale luptei cu păcatul. Luându-le foarte în serios, ele pot să înspăimânte pe orice credincios. Cum adică? Să fim permanent pe cele 30 de trepte? E adevărat, Sfântul Ioan Scăraru își scrie cartea sa mai ales pentru monahi. Monahii au ales să ducă o luptă duhovnicească mai deosebită, să se lupte cu ei înșiși, cu relele, cu păcatele din ei, să realizeze virtutea, să se roage pentru ei și pentru lume. De aceea credincioșii de rând au o atitudine de respect deosebită față de monahi. Aceștia se retrag ca să trăiască în post, în rugăciune și în viață curată și în ascultare față de stareț și de Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu ceilalți, cu marea masă a credincioșilor care nu au vocație monahală? Scara nu e și pentru ei o carte folositoare și normativă? Trebuie să știm că scara este valabilă pentru toți, chiar dacă este scrisă numai pentru monahi. Toți pot găsi în ea metode bine gândite de luptă cu gândurile rele, cu duhurile rele, cu păcatul și cu viciul. Găsesc în ea mijloace de a realiza virtutea. Dacă e greu pentru monah, e cu atât mai greu pentru un creștin de rând să fie pe toate cele 30 de trepte deodată. Nu e totuși atât de greu pe cât s-ar părea. Sfântul Ioan Scăraru descrie toate ispitele care asaltează sufletul omului și felul cum pot fi biruite. El nu prezintă însă o tehnică, oricare treptată, cum s-ar putea crede. Nu e vorba de obținerea de performanțe prin exerciții treptate ca în antrenamentul sportivilor. Se poate urca dintr-o dată pe treapta 30-a, prin smerenie și dragoste. Acestea le lasă în urmă pe toate celelalte virtuți care biruiesc păcatele. Dar aceasta nu înseamnă că treptele nu au totuși un rost pedagogic, sistematic, de învățare treptată a căilor care pot pregăti desăvârșirea. Pentru cei care nu pot urca dintr-o dată la virtutea cea mai mare, trebuie să se exerțeze pe toate celelalte mai mici, ascultarea, postul, răbdarea, rugăciunea, etc., dar nici atunci pe rând, ci pe toate în legătură una cu alta, să fie începător în toate și să treacă în clasa următoare în toate. Fiecare biruință îl trece în clasa a 30-a, dar în fiecare clipă trebuie să treacă prin cele 29 din nou. Clasa 30-a e mereu în fața sa. Scara e o carte de profunde analize psihologice. Ea se poate citi cu interes duhovnicesc, dar se poate citi și cu un interes științific. E uimitor cum un părinte al secolului 6 a știut să sesizeze și să analizeze cu infinite amănunte cele mai subtile mișcări ale sufletului omenesc și totodată să prescrie metode care să îndrumeze cum pot fi dirijate mișcările sufletești dinspre rău înspre bine. Cartea a intrat în atenția creștinilor de îndată ce a fost scrisă. Ea a intrat și în zestrea spiritualității ortodoxe românești din momentul în care încă mitropolitul Varlaam, cel care a scris cartea românească de învățătură, Cazania, a tradus-o în limba noastră. A făcut-o înainte de a scrie cartea sa de învățătură și a dat-o spre meditație monahilor din țările române. A fost copiată în multe exemplare, până când o nouă traducere a făcut mitropolitul Veniamin Costache, publicând-o în tipografia lui de la Neamțu. Au apărut apoi mai multe traduceri și ediții diferite. Ultima traducere a făcut-o părintele profesor Dumitru Stăniloae, acum câțiva ani, și a apărut în volumul nou al Filocaliei Românești. Iată așadar câteva cuvinte despre acest sfânt pe care Biserica ne-l pune înainte astăzi ca model de desăvârșire creștină, invitându-ne pe cât e posibil să ne folosim de scara lui spre a învăța să urcăm pe treptele virtuților. Există multe cărți de îndrumare creștină spre viața virtuoasă. Se poate spune însă că scara e printre cele mai populare, dacă timpul nu ne-a îngăduit să stăruim asupra conținutului, el ne îngăduie totuși să o recomandăm ca pe o carte de mare folos sufletesc. Citind-o, vom cinsti memoria sfântului autor care pentru noi a scris-o. Viața lui e în ea. Prin ea este Sfântul Ioan Scărarul, model de viață aleasă, îndrumător în știința lucrării cu sufletele. E carte bună în același timp pentru duhovnici și pentru ucenici, pentru începători și pentru cei înalți, pentru monași și pentru mireni. Fiecare are ce alege din ea și, firesc, doar răsfoind-o poate înțelege oricine că nu e simplu deloc să-ți crești sufletul. E ca și cum ți-ai crește un copil și pentru aceasta e nevoie de o anumită disciplină și rânduială pe care numai neștiința o poate ignora. Să fie o zi a lui, dacă nu altceva, măcar ziua de lansare a cărții lui, de îndemn la citirea ei ca să ne fie de tot folosul spre mântuire. Evanghelia care se citește astăzi în Sfânta Biserică, în a patra duminică din postul mare, ne readuce în amintire o întâmplare, de fapt o minune săvârșită de Mântuitorul cu un tânăr stăpânit de un duh rău. Tatălui l-a dus la apostol, dar apostolii n-au putut să-l vindece și atunci l-a adus în fața Mântuitorului. Mântuitorul le-a cerut tatălui câteva explicații, de când este așa și cum se manifestă, cum citim în Evanghelia Sfântului Marcu, capitolul 9, versetul 21. Înainte însă de a face ceva, Mântuitorul a spus o vorbă greu de priceput de către cei de față. Era ca o izbucnire de supărare și de mâhnire. O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când am să vă sufer, aduceți-l la mine. Iisus a revenit însă îndată din această supărare, căci Duhul de îndată ce l-a văzut pe Iisus a zguduit pe tânăr și acesta a căzut la pământ și s-a tăvălit spumăgând. Adresându-se tatălui, Iisus i-a spus: de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Omul i-a dat atunci un răspuns ciudat. Un răspuns despre care fiecare din noi își poate pune întrebarea dacă este cu adevărat răspunsul pe care l-a dat omul sau e cumva o greșeală a evanghelistului care ni l-a redat. Pentru că omul a răspuns așa: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Răspunsul nu pare logic. De vreme ce credea, ar fi trebuit să spună: cred, Doamne, ajută credinței mele. În mod paradoxal, el a spus: cred, Doamne, cu această completare ciudată: ajută necredinței mele. Nu este o greșeală. În mod sigur, nu este o greșeală. Evanghelistul a redat exact cuvintele pe care le-a zis omul și iată cuvintele au rămas memorabile în istoria bisericii. Ele sunt din aceeași categorie cu cei de pe urmă vor fi cei din tâi sau cine își va câștiga sufletul și îl va pierde, cum am auzit în duminica trecută, sau de nu mai fi găsit, nu mai fi căutat al lui Pascal, sau dacă Dumnezeu nu există, trebuie inventat al lui Voltaire. Credea el sau nu credea? Era ca noi toți. Credea. Credea că Dumnezeu există. Credea că Dumnezeu este Tatăl. Credea că în puterea lui Dumnezeu. Credea că Dumnezeu poate corecta unele nereguli în existența noastră când din diferite motive își fac apariția, așa cum a apărut în viața fiului său această dereglare a vieții prin Duhul cel rău care intrase în trânsul, dar nu avea credință până la puterea minunii. Ar fi dorit însă să o aibă și tocmai de aceea a găsit această formulă extraordinară: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Toți credem. Toți cei care ne-am adunat aici, care suntem în jurul bisericii, toți credem că Dumnezeu există, pe toți ne minunează ceea ce vedem în jurul nostru. Pe toți ne minunează dezvoltarea într-un simplu embrion a celui care va fi mai apoi un om, cu complicatele aparate care îl alcătuiesc. Pe toți ne minunează miracolul existenței lumii și al devenirii. Toate ne provoacă uimirea și nasc în noi credința în Dumnezeu. Ne uimesc desigur și ne descumpănesc și neregulile care turbură ordinea creației. Multora nu știm să le dăm explicații suficiente, de pildă bolilor incurabile. Acestea par a nu intra în ordinea creației. Toate acestea ne turbură, dar ele nu sunt în măsură să ne turbure în așa fel încât să ne distrugă credința și uimirea pe care ne-o provoacă celelalte aspecte ale vieții, ale lumii și ale existenței noastre care ne vorbesc despre Dumnezeu. Dezordinea ne descumpănește, dar observarea ordinii ne repune în echilibru. Ordinea din univers, ordinea din viața noastră, ordinea morală din viața noastră, toate ne vorbesc despre existența lui Dumnezeu și ne vorbesc la orice vârstă ne-am afla. Se zice că erau doi inși care discutau despre existența sau neexistența lui Dumnezeu. Unul spunea că da, altul spunea că ba, și atunci unul din ei a propus un arbitru. Să întrebăm un copil, să vedem ce ne spune o minte încă în stare pură în fața existenței. Poate să nu fie concludent ceea ce gândește el încă nedezvoltat, dar să vedem totuși. Măcar așa de curiozitate, cel care nu credea l-a întrebat: copile, crezi tu în Dumnezeu? Cred, a răspuns copilul. Mi-a spus mama că el a făcut totul și că vede totul. Dar poți tu să-mi spui unde este Dumnezeu? Uite, ai de la mine un măr, dacă îmi răspunzi. Nene, i-a răspuns copilul, îți dau eu un coș de mere dacă îmi spui dumneata mie unde nu este Dumnezeu. Convorbirea n-a mai putut continua. Dumnezeu este în toate. Noi creștini îl vedem peste tot, acolo unde nu găsim explicații, deși suntem atenți la toate lămuririle științei, noi spunem, dincolo de ceea ce nu înțelegem, e Dumnezeu. Unii în fața limitelor cunoașterii au alte opțiuni. Spun că nu există Dumnezeu. E treaba lor. Fiecare optează pentru ce crede, că se potrivește minții și sufletului său, pentru ceea ce crede, că se motivează mai bine în mintea și în inima lui. La Dumnezeu însă, într-un fel sau altul, ajung și vom ajunge toți. Unii ca să-l afirme, alții ca să-l nege, dar nu-l pot evita. Louis Jouvet Actor francez cunoscut 1887-1951, recitând odată la Teatru Antoine din Paris piesele lui Jean-Paul Sartre, Le Diable et le Bon Dieu, a făcut remarca: nu văd nicio diferență între opera lui Sartre, care se crede antireligios, și ceea ce Graham Greene, care se vrea religios. Și unul și altul sunt obsedați de ideea de Dumnezeu, și cel care crede că nu crede e cel care vorbește cel mai mult despre Dumnezeu. Aceasta mi-aduce aminte de remarca asemănătoare a cuiva despre atei: au un singur cusur, vorbesc prea mult de Dumnezeu. Noi creștinii avem în plus și altceva care ne face să optăm pentru Dumnezeu, și anume faptul că la un moment dat Dumnezeu însuși s-a întrupat pe pământ. Iisus Hristos ne-a învățat despre Dumnezeu, ne-a învățat despre noi înșine, ne-a învățat despre univers, despre sensul vieții aici și despre sensul vieții dincolo, și ne-a demonstrat că învățătura lui este adevărată prin faptul că a înviat din morți. Credința în înviere e argumentul nostru în plus al creștinilor. Dacă Iisus Hristos a înviat, toți vom învia. Dacă Iisus Hristos a înviat, suntem nemuritori. De aici vine și răspunderea noastră gravă în fața vieții: trebuie să trăim o viață morală, o viață cumpătată, închinată binelui, dreptății, frumosului, echității, egalității, pentru că toți suntem frați și fii a aceluiași Dumnezeu pe care îl numim Tată. Această credință o avem, dar avem noi oare mai multă credință decât omul din Evanghelia de astăzi, care a mărturisit: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele? Poate că nu totdeauna o avem până la măsura minunii. Dar ori de câte ori simțim, ori de câte ori auzim în interior întrebarea: crezi? Să fim gata să răspundem și noi, cu hotărâre, dar și cu smerenie, ca și omul din Evanghelie: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu pentru că ne-am înduit, ci pentru că ne dăm seama că nu avem acea credință cât un grăunte de muștar care să mute și munți din loc. Cu acest prilej a rostit Mântuitorul sentința cu privire la credința cât un grăunte de muștar. Ucenicii care n-au putut vindeca pe copilul cuprins de acel duh rău l-au întrebat pe învățătorul lor după ce acesta a scos duhul și a vindecat copilul: pentru ce noi, Doamne, n-am putut să-l scoatem? Iisus le-a răspuns: pentru necredința voastră, căci adevărul vă grăiesc vouă, de a-ți avea credință cât un grăunte de moștar, a zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta, și nimic nu va fi cu neputință. Matei 17:19-20. Multe am mai putea încă medita în legătură cu acestea. Apostolii aveau totuși credință, dar nu aveau acea credință pe care o avea Iisus. Erau și ei încă din categoria celor aflați în drama neîmplinirii, ca și omul cu: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Există trete în credință, căci credința nu e știință. Credința e o biruință de fiecare clipă a îndoielii. Aceasta e condiția credinței, atâta vreme cât suntem în trup. Ea e întreagă și în puțin și în mult, dar desăvârșită e numai când Dumnezeu o ajută prin harul Sfântului Său Duh. Atunci ea devine lucrătoare altfel. Pe treapta obișnuită e de domeniul cunoștinței, pe treapta desăvârșirii devine făcătoare de minuni, căci minunea o face întotdeauna Dumnezeu. Noi zicem: Sfântul cutare făcător de minuni. În fapt, Dumnezeu e făcător de minuni prin Sfântul care s-a deschis, prin credință desăvârșită harului Duhului Sfânt care a pătruns în el. Apostolii, în momentul când le-a fost adus tânărul posedat de Duhul rău, nu primise încă pe Duhul Sfânt care le se va da după Rusalii. După aceea au făcut și ei minuni. Se vede aceasta imediat, precum e scris în Faptele Apostolilor. Petru și Ioan au vindecat un olog din naștere, cunoscut de toată lumea ca atare. Că necredința celui care avea totuși credință n-a fost un impediment în calea vindecării, o vedem clar. A contat credința lui. Mântuitorul pe aceasta i-a luat-o în considerare și i-a primit rugăciune. nu i-a refuzat-o. El nu era atât de necredincios încât să nu se roage. Era doar în neîmplinire. Pe baza acestei adânci și sincere rugăciuni, Mântuitorul i-a vindecat fiul. Așa ne spune Evanghelistul. Iată, deci, cum trebuie înțeleasă această vorbă rămasă până azi în istorie și în vorbirea creștină: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dacă s-a putut ruga în rugăciunea, rugăciune era credință. Învățăm de aici că în rugăciune trebuie să intrăm în orice împrejurare, chiar și atunci când ni se pare că ne-a slăbit credința. Atunci va lucra speranța din rugăciune și Dumnezeu o va asculta. N-aș vrea să lungesc vorba, dar mi se pare că e posibilă și o altă exegeză a textului. Toate sunt cu putință celui ce crede. E drept că Iisus i-a cerut lui omului să creadă, de poți crede. Și acela a răspuns: cred, Doamne, dar minunea a făcut-o Mântuitorul. A raportat-o la credința celui ce se ruga, dar dincolo de aceasta, el a făcut vindecarea. Era ca și cum i-ar fi zis: vei vedea că eu, având credință, pot totul și îl voi vindeca. De ați avea și voi credință, și îi includea și pe apostol în această categorie, și voi ați putea vindeca, dar Mântuitorul a vrut să lase să se înțeleagă că nu el, ci credința e cea care poate face minuni. A lor ca și a lui. Pe de o parte l-a dat exemplu puterii credinței sale, iar pe de alta i-a învățat că de ar avea o credință ca a lui, le-ar fi și lor, toate cu putință. Meditația aceasta aparține înaltului mitropolit Antone Plămădeală, de fericită pomenire, din Sibiu, anul 1985. Slăvit să fie Domnul, pace, bucurie și binecuvântare în casa, în viața și pe căile vieții noastre. Doamne ajută, pace, bucurie și binecuvântare, post cu spor și cu daruri duhovnicești spre luminoasa sărbătoare, sărbătoarea sărbătorilor, împărăteasă și Doamne, cum mă numesc cântările bisericești, sărbătoarea Învierii Domnului, Sfintele Paști. Slăviți să fie Domnul!
Lumina.